Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει. Κι κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχά στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα ρωτώ πολλά μου για σένα πίνω. Για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χύνω. Λυπήσουμε μικρή και μη μ' αφήσεις μόνο. Για σένα μαραζώνω. Λυπήσουμε μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο. Αφού το ξέρεις πως για σένα μαραζώνω.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. ένας ομογενής φοιτητής από το Χιούστον που σπούδαζε στο Τενεσί και είχε έρθει για λίγες ημέρες ξεκούρασης στην Φλόριδα, ο Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος, 21 ετών, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που βρήκαν τον θάνατο στα συντρίμμια της 12όρφης πολυκατοικίας στο Surfside κοντά στο Μαϊάμι. Πολλά γράφτηκαν και ακούστηκαν για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου. Μίλησαν εκπρόσωποι της πολιτείας και των τοπικών αρχών, αλλά και ειδικοί σε θέματα κατασκευών και συντήρησης ακινήτων. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε τι έχει να πει σχετικά ένας δικός μας άνθρωπος, ο Μανώλης Βελιβασάκης, πασίγνωστος στην Αμερική, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από την συμβολή του στην αποκατάσταση του χώρου του Παγκόσμιου Εμπορικού Κέντρου στη Νέα Υόρκη, δηλαδή του Ground Zero, που καταστράφηκε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Ο Μανώλης Βελιβασάκης, πολιτικός μηχανικός, που δίδαξε και σε ανώτατες σχολές στη Νέα Υόρκη, ήταν ένας από τους μετόχους μεγάλης και διεθνούς εταιρείας με ειδίκευση σε απαιτητικές σε ύψος κατασκευές, καθώς επίσης και στην ανέβρεση των αιτίων που πέφτουν κτίρια. Ο κ. Βελιβασάκης, ο οποίος μένει τώρα περισσότερο στη Φλόριδα αλλά και στη Νέα Υόρκη, είναι πρώην πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, καθώς και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών. Αλλά ας ακούσουμε τον Μανώλη Βελιβασάκη τι έχει να μας πει σχετικά. Κύριε Βελιβασάκη, έχετε πληροφορηθεί βεβαίως την μεγάλη τραγωδία η οποία έχει συμβεί στη Νότιο Φλόριδα, κοντά στο Μαϊάμι, στην περιοχή Surfside, από την κατάρρευση αυτού του κτηρίου, ενός τμήματος μεγάλου 12όροφου κτηρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάρα πολλά άτομα και επίσης να τραυματιστούν πάρα πολλά. Ανάμεσά τους, όπως όλοι ξέρουμε, είναι και ένας Έλληνας. Εσείς έχετε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Είχατε αναλάβει τον καθαρισμό στην περιοχή του Ground Zero, τα συντρίμμια από τους δίδυμους πύργους κλπ. Έχετε τρομακτική και σπάνια εμπειρία γύρω από τα θέματα αυτά. Μια πρώτη σας εκτίμηση από την τραγωδία που συνέβη στην Φλόριδα.
Δυστυχώς συνέβη κάτι που δεν μπορούσε κανένας μας να το σκεφτεί, διότι τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν πολλές φορές και όλοι σκεφτόμαστε πώς συνέβη αυτή η καταστροφή. Θα υπάρξει βέβαια μελέτη κατόπιν. Ήδη η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έστειλε το Συνεργείο Μηχανικών που είναι ειδικό σε αυτές τις μελέτες για να δει τελικά τι συνέβη και πώς έγινε αυτό. Όλοι μας έχουμε ιδέες, όλοι μας έχουμε θεωρίες, αλλά θα προτιμούσα να μην πάω σε αυτή την μεριά, διότι η αλήθεια είναι ότι κανένας μας δεν ξέρει. Ναι. Είναι βέβαια γεγονός ότι από ό,τι διαβάζουμε στις εφημερίδες και βλέπουμε στην τηλεόραση, ότι το κτίριο αυτό είχε φοβερά προβλήματα. Προβλήματα που με το χρόνο επέφερε η σκουριά, η θάλασσα, το αλάτι κλπ. Και όπως ξέρουμε, ο σίδηρος και το αλάτι δεν κάνουν καλή παρέα. Αλλά αυτά υπάρχουν σε όλα τα κτίρια και πώς τώρα συνέβη σε τούτο εδώ να γκρεμιστεί έτσι απότομα είναι λίγο, όχι παράξενο, αλλά δύσκολο να το καταλάβεις.
Ναι, κύριε Βελιβασάκη, εσείς δεν έχετε ασχοληθεί προσωπικά βέβαια με το συγκεκριμένο κτίριο, επομένως δεν έχετε τα συγκεκριμένα δεδομένα για αυτό το κτίριο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε κατάρρευση κτιρίων, ποια είναι τα αίτια που συνήθως συνηγορούν στο γκρέμισμα τέτοιων κτηρίων? Συνήθως ποιες είναι οι αιτίες?
Εγώ, αν ήμουν ο μηχανικός που θα έκανα την έρευνα για αυτά, πρώτα μία επέμβαση τοπική για να δεις ακριβώς, αν μπορείς να εξακριβώσεις, ποια ήταν η κατάσταση πριν την κατάρρευση. Όπως είπα, τα αίτια είναι προβλήματα με την κατασκευή, προβλήματα με τη μελέτη, πιθανά προβλήματα με την αρχική μελέτη. Πολλές φορές είναι προβλήματα τα οποία επέρχονται με το χρόνο, όπως είπα, οι ιδιοκτήτες δεν τα επισκευάζουν. Ναι. Ξέρουμε ειδικά τα condo buildings είναι, δεν τα επισκευάζουν διότι είναι ακυπανάκτηδες οι επισκευές όπως γνωρίζουμε. Έχω δει τέτοιες καταρρεύσεις αλλά σε μικρότερο επίπεδο, σε πολλά κτίρια. Αλλά τούτο εδώ ήταν μια ολική καταστροφή, όπως ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε θύματα και πολύ περισσότερα θύματα, οπωσδήποτε.
Εσείς αντιμετωπίσατε την μεγαλύτερη βεβαίως τραγωδία το September 11 στους δίδυμους πύργους στο νότιο Μανχάταν από την τρομοκρατική επίθεση και είδατε εκείνη τη φρίκη, εκείνη την κόλλα στην οποία ζήσατε μάλιστα, γιατί ήσασταν μέσα στα συνεργεία, δίνατε κατευθύνσεις για τον καθαρισμό της περιοχής κλπ. Έστω έτσι από πολύ μακριά κάποιες ομοιότητες υπάρχουν?
Υπάρχουν φοβερές ομοιότητες. Ο τρόπος της κατάρρευσης είναι σχεδόν ο ίδιος με τα δίδυμα στο Μανχάταν. Είναι μια vertical κατάρρευση και κάνει κάποιον να σκεφτεί ότι υπήρξε πρόβλημα με κολόνες, με δοκούς και τέτοια πράγματα ή ίσως με το foundation, με τα θεμέλια. Αυτά βέβαια θα ελεγχθούν, αλλά ο τρόπος της κατάρρευσης με την μία πλάκα να πέφτει πάνω στην άλλη, που βέβαια οι πιθανότητες για επιζώντες είναι πολύ λίγο.
Όταν λέτε πλάκα εννοείται όροφος.
Όροφος
ο ένας τον άλλον, ναι.
Ναι, ναι, αυτό εμείς το λέμε εδώ pancaking, δηλαδή όπως τα pancakes είναι πάνω το ένα πάνω στο άλλο, το ίδιο ακριβώς συνέβη και στο δίδυμους πύργους το 2001 και εδώ ακριβώς το ίδιο. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη, είναι θλιβερή κατάσταση διότι δύσκολα να βρεις επιζώντες. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω δει παρόμοιες καταστάσεις στην Τουρκία μετά το σεισμό του 2009 που δεν είχαν βρει κανένα επιζώντα σε πάρα πολλά κτίρια. Διότι είχε καταρρεύσει ακριβώς τον ίδιο τρόπο.
Πώς γίνεται αυτή η προσπάθεια εντοπισμού ζώντων ή νεκρών? Πώς γίνεται αυτή, για εξηγήστε μας. Υπάρχουν συσκευές, χρησιμοποιούνται κοιλιά, τι ακριβώς?
Να, κοίταξε, αυτή είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη δουλειά.
Επικίνδυνη.
Φοβερά επικίνδυνη δουλειά για τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους των πρώτων βοηθειών που είναι πάνω στη σωρό και για τους μηχανικούς οι οποίοι καμιά φορά είναι κάτω από τη σωρό και προσπαθούν να καταλάβουν, εάν υπάρχει τρόπος, να καταλάβουν τη σταθερότητα της όλης σωρού και πώς είναι δυνατόν να μπουν οι πυροσβέστες και οι εργάτες των πρώτων βοηθειών μέσα χωρίς να τραυματιστούν οι ίδιοι. Και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει μέθοδο ανάλυσης και μηχανικής σε αυτή την περίπτωση. Είναι περισσότερο πείρας, είναι περισσότερο πώς μπορείς να δεις, πώς μπορείς να υπολογίσεις. Εγώ έλεγα στο σημείο μηδέν κάναμε μηχανική του επιγόνατος. Δηλαδή βλέπαμε, σκεφτόμαστε για λίγο και παίρναμε απόφαση. Δεν είχαμε ούτε καιρό να κάνουμε υπολογισμούς.
Εκείνη
τη στιγμή. Το ίδιο κάνουν και τώρα.
Κύριε Περιβασάκη, εγώ που δεν είμαι ειδικός, εσείς αντίθετα είστε ειδικός, βλέπω δύο μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή το ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο εργάτης του σωστικού συνεργείου, ο οποίος έχει ανέβει πάνω στις σωρούς, στα ερείπια αυτά, κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή ο ίδιος να γκρεμοτσακιστεί και να σκοτωθεί ή να τραυματιστεί. Την ίδια στιγμή όμως, εάν μετακινηθεί ένα τμήμα της ορού, μπορεί κάποιος ο οποίος είναι παγιδευμένος από κάτω να τελειώσει, να πεθάνει.
Και τα δύο συμβαίνουν.
Και τα δύο συμβαίνουν.
Μπορούν να συμβούν. Και όπως είδατε, θα ακούσατε σίγουρα χτες, η σωρός ταρακούνησε στη Φλόριδα. Και αμέσως όλοι έφυγαν από τη σωρό και έφεραν τους μηχανικούς για να δουν αν μπορούν να καταλάβουν τι συνέβη και πώς συνέβη κλπ. Τούτοι εδώ βέβαια έχουν και το άλλο πρόβλημα. Έχουν το κτίριο, το υπόλοιπο κτίριο, το οποίο είναι σε μια κατάσταση αστάθειας. Διότι πολλούς από τους στίχους του κτιρίου που χρησιμοποιόταν για να το κρατήσει όρθιο, δεν υπάρχουν πια.
Ναι.
Και φοβήθηκαν και έφυγαν. Και για 15 ώρες νομίζω είχαν σταματήσει τη διάσωση διότι δεν ήταν σωστό να βάλουμε σε κίνδυνο τους ίδιους τους πυροσβέστες και τους εργάτες που δουλεύουν εκεί. Καταλάβατε.
Σε μικρογραφία, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει έτσι ομοιότητα των όσων είδατε εσείς και ζήσατε στο Ground Zero και του κτηρίου, του 12όροφου κτηρίου που γκρεμίστηκε ένα μεγάλο τμήμα του στην Νότια Φλόριδα. Μπορείτε να μας πείτε στιγμές που ζήσατε εσείς στο Ground Zero, δηλαδή κίνδυνοι που αντιμετωπίσανε τα σωστικά συνεργεία, οι εργάτες. Παραδείγματος χάρη, τι κινδύνους έτσι συγκεκριμένους αντιμετωπίσανε και εσείς αντιμετωπίσατε?
Κοιτάξτε, εμείς στο Ground Zero, επειδή είχαμε και υπόγεια τα οποία δεν είχαν γκρεμιστεί, αλλά είχαν μισογκρεμιστεί, υπήρχε ο μεγάλος κίνδυνος, επειδή αμέσως από τις πρώτες μέρες οι πυροσβέστες και οι υπόλοιποι έτρεξαν και έμπαιναν μέσα στα υπόγεια. Ο μεγάλος κίνδυνος ήταν να μην καταρρεύσουν περισσότερο, να τους πλακώσουν. Δηλαδή η δουλειά μας, εμάς, ήταν αυτή η πιο σπουδαία δουλειά, διότι έπρεπε να πάμε να τους βοηθήσουμε με την πείρα μας, να τους πούμε πήγαινε εκεί, μην πας εκεί, φέρτε το συνεργείο να βάλει υποστήριξη σε αυτό κλπ. Τώρα ετούτοι εδώ πιστεύω να έχουν παρόμοια πράγματα, διότι υπήρχαν υπόγειο και εδώ. Οπότε ή άκουσα ότι κόβουν μια σύριγγα στη σωρό από κάτω από το υπόγειο, για να δουν φυσικά αν υπάρχουν κενά και αν μπορούν να βρουν κάποιους τα κενά μέσα.
Και σε παραπλήσει, συνεχίστε.
Ο παραλληλισμός μόνο που εκεί που διαφέρει η μία περίπτωση από την άλλη είναι εκείνο το εξής. Εδώ στη Φλόριδα φαίνεται ότι η κατάρρευση άρχισε από το υπόγειο. Όπως φαίνεται από τα βίντεο, πρώτα το επίπεδο της πισίνας έπεσε και μετά ακολούθησε, με δεκά δευτερόλεπτα αργότερα, ακολούθησε η κατάρρευση του υπόλοιπου κτηρίου. Αντίθετα, στο Ground Zero η κατάρρευση άρχισε από πάνω και με το βάρος των ερυπείων από πάνω έπεφτε μετά κάθετα προς τα κάτω και έγινε ολική κατάρρευση. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Ένας φοβερός σωρός από ερείπια και φυσικά όλοι οι άνθρωποι που ήταν είναι εγκλωβισμένοι ή μάλλον σκοτωμένοι μέσα στα ερείπια.
Εν τω μεταξύ οι υπεύθυνοι εκεί οι έχοντες στο γενικό πρόσταμα, οι διευθύνοντες, εν πάση περιπτώσει, τα σωστικά συνεργεία κλπ. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος, η έρευνα πρέπει να τερματιστεί, οπότε πλέον αρχίζουν να συγκεντρώνουν, να μαζεύουν, να γίνεται καθάριση της περιοχής. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό ότι ίσως κάτι να υπάρχει ακόμα ζωντανό, ίσως ακόμα κάποιος τραυματισμένος να υπάρχει και θα γίνεται η απομάκρυνση των σωρών εκεί, που ανάμεσα στα σίδερα, στο τσιμέντο, μπορεί να υπάρχει, όχι μπορεί, θα υπάρχουν οπωσδήποτε και ανθρώπινα υπολείμματα.
Κοιτάξτε, αυτό γίνεται πάντα με προσοχή. Εγώ και στο Ground Zero θυμάμαι ότι παρόλο που μετά από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς, σταματήσαμε πλέον να ψάχνουμε για ζωντανούς, διότι ξέραμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Πάντα, όταν έσκαβαν και έβρισκαν ανθρώπινα ίχνη, αμέσως άλλαζαν τον τρόπο, αμέσως άλλαζαν τον τρόπο εξκαθής και αντί με γερανούς και λοιπά το έκαναν με τα χέρια και προσεκτικά μάζευαν τα υπολείμματα και τα τοποθετούσαν σε ειδικές συσκευές. Έτσι είναι ο μόνος τρόπος. Δεν νομίζω ότι θα τα πάρουν τα ερείπια με τις μπολντόζες και θα τα φορτώσουν. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ούτε στο Ground Zero έγινε αυτό. Μας πήρε κάτω εκεί 9 μήνες να κατέβουμε μέχρι τον πάτο των ερειπίων. Και ένας λόγος ήταν αυτός. Και ειδικά για τους συγγενείς οι οποίοι θέλουν να, όσο και λίγο θέλουν να βρουν κάτι. Θέλουν να βρουν κάτι από τους δικούς τους.
Υπάρχουν τρέχουν ελπίδες.
Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει. Και ελπίδες να μην υπάρχουν. Ο άλλος σου λέει: εγώ θέλω να συμμαζέψω τα υπολείμματα του νεκρού μου να τον θάψω. Δεν μπορείς να του πεις ότι εμείς θα τα πάρουμε για να τα πετάξουμε στη θάλασσα. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Και ούτε εδώ θα γίνει, δεν νομίζω. Αλλά όπως είπατε, μετά από μερικές μέρες ακόμη θα καταλάβουν πλέον ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρχει περίπτωση να βρουν ζωντανούς πλέον.
Πώς προσδιορίζεται αυτός ο χρόνος, κύριε Βελιβασάκη, πώς προσδιορίζεται αυτός ο χρόνος?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει φόρμουλα, αγαπητέ Σταύρο μου. Θα τους δώσω νομίζω ακόμα μία-δύο εβδομάδες προθεσμία το πολύ και μετά θα πούν ότι εντάξει. Δηλαδή σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι ανάγκη μετά να βάζεις και τους τα σωστικά συνεργεία σε κίνδυνο, αφού δεν πρόκειται να βρεις μετά από 2-3 εβδομάδες, δεν πρόκειται να βρεις ζωντανούς, γιατί να τους βάζεις σε κίνδυνο, καταλάβατε.
Ναι. Η τραγωδία αυτή τώρα, η κατάρρευση αυτή του κτηρίου, ας πούμε, μεγάλου μέρους του κτηρίου αυτού στη Νότια Φλόριδα, νομίζετε ότι μπορεί να αποτελέσει έναυσμα, να γίνει μια αρχή, μια αφορμή για να γίνει έλεγχος, επιθεώρηση κτηρίων, ψηλών κτηρίων και στην υπόλοιπη Φλόριδα? Τι νομίζετε?
Εγώ νομίζω, όχι νομίζω, ότι πρέπει να γίνει και είχε γίνει αυτό, διότι αν θυμίστε, πριν αρκετά χρόνια είχε πέσει ένα άλλο κτίριο στο Μαϊάμι, ένα πιο μικρό κτίριο, και είχαν σκοτωθεί νομίζω καμιά δεκαριά ανθρώποι. Και από τότε είχε αλλάξει ο κώδικας και τότε επέβαλαν ότι κτίρια αρχαιότερα των 40 ετών πρέπει να περάσουν από μια εξέταση μηχανικών κλπ. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν λίγο πιο αυστηρά ακόμη, ειδικά στα κτίρια που είναι κοντά στη θάλασσα. Όπως είπα, η Αλμύρα, η οποία όπως και να το κάνουμε διεισδύει μέσα στο κτίριο, καταστρέφει τον πετό, καταστρέφει τα σίδερα και δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες πολλές φορές. Υπάρχει αυτή η τάση των Δέλτα Σίγμα, των διοικητικών συμβουλίων, των κτηρίων, όπως ξέρουμε όλοι μας, να μην θέλουν να κάνουν τις επισκευές. Μα αυτό δεν γίνεται. Στην περίπτωση αυτή ειδικά, όπως διαβάζω, υπήρχαν δύο κτίρια, το ένα σχεδόν η ίδια ηλικία, ένα χρόνο διαφορά το ένα με το άλλο. Το ένα δίπλα στο άλλο. Το ένα κτίριο συντηρήθηκε ωραιότατα και επιθεωρήθηκε τώρα και βρέθηκε πολύ καλό, το άλλο κατέρευσε. Πάει να πει ότι υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας εδώ. Αν αφήσεις ένα κτίριο στα ελέη του Θεού, σε ένα χρονικό διάστημα, 30, 40, 50, δεν ξέρω πόσο, θα αρχίσει να καταραίει. Και σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές του κώδικα, σίγουρα. Είμαι σίγουρος, όπως γίνονται μετά από κάθε καταστροφή. Θυμάμαι στο Hurricane Andrew, πότε ήταν, το 99, έγιναν φοβερές αλλαγές στον κώδικα. Και όλες για το καλό, διότι πρώτα γινόταν ένα μικρό hurricane και η μισή Φλόριδα την έπαιρνε ο αέρας.
Ναι.
Έτσι θα γίνει και τώρα. Και για καλό.
Επίσης έχουν ελεγχθεί και τα είχαμε ακούσει και παλαιότερα στο Ground Zero, αλλά ελέγχθησαν και τώρα με την ευκαιρία της κατάρρευσης του κτηρίου στο Μαϊάμι, ότι θα δημιουργηθούν, περιμένουν να δημιουργηθούν στους ανθρώπους, στους εργάτες των σωστικών συνεργείων, σε αρκετούς από αυτούς, ας πούμε, ψυχολογικά τραύματα, διαρκείες. Συναντήσατε τέτοιες περιπτώσεις εσείς με το Ground Zero?
Κοιτάξτε, αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν και φυσικά από άνθρωπο σε άνθρωπο το στρες και όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί τώρα σε αυτά τα συνεργεία τους δημιουργεί προβλήματα. Σε άλλους σοβαρά, σε άλλους πιο ελαφρά, σε άλλους όχι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εξειδικευμένοι. Αλλά εγώ θυμάμαι στο Ground Zero μετά από μία 12-ωρη ή και καμιά φορά 18-ωρη ώρες εργασίας που πήγαινα ή σπίτι ή πήγαινα πίσω στο σχολείο που είχαμε εκεί πέρα σαν κέντρο δίπλα στο Ground Zero, και έκλεινα τα μάτια μου και ήθελα ησυχία, δεν ήθελα να ακούσω κανένα, δεν ήθελα να μιλήσω σε κανένα. Ήθελα να συγκεντρωθώ και να,
Να απομονωθείτε.
Για να βρω τον εαυτό μου. Διότι μέσα σε τόσο στρες και τόση... δεν είναι μόνο το ότι βλέπεις και τι ακούς, είναι και η ευθύνη που φέρεις απάνω σου. Έχεις τόσο κόσμο πάνω σου και λες, αν κάνω ένα λάθος θα σκοτώσω ανθρώπι. Τι γίνεται εδώ πέρα?
Ναι.
Ναι, υπάρχει οπωσδήποτε υπάρχει φόβος γι' αυτό, ναι.
Εάν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Βελιβασάκη, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή, ιδιαίτερα στο τμήμα αυτό με το επίκαιρο θέμα που έχουμε, τις τραγωδίες αυτής στη Νότιο Φλόριδα.
Να είσαι καλά, αγαπητέ Σταύρο.
Σας μεταδώσαμε συνέντευξη με τον Μανώλη Βελιβασάκη, γνωστό για την συμβολή του στην αποκατάσταση του Ground Zero της Νέας Υόρκης. Μας μίλησε για την κατάρρευση του κτηρίου στο Surfside, κοντά στο Μαϊάμι, με πολλά ανθρώπινα θύματα. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Τάρπον Springs προσκαλεί όλη την Ομογένεια να γιορτάσει μαζί του το 15 Αύγουστο της Παναγίας. Δώστε το παρόν σας με φίλους και γνωστούς στην καλοκαιρινή γιορτή του 15 Αύγουστου του Προμηθέα την Κυριακή 15 Αυγούστου στην δροσερή αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Μια ελληνική μουσική βραδιά με καλό φαγητό από ρίψ, πατάτες φούρνου, σαλάτα και γλυκό και την ορχήστρα του Προμηθέα με τον εξαιρετικό Πιτ Λαμπρόπουλο και τους συνεργάτες του. Το εισιτήριο είναι 15 μόνο δολάρια. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727 692 6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389 82 38. Κυριακή 15 Αυγούστου στις 6 ώρα, όλοι στην καλοκαιρινή γιορτή του 15 Αυγούστου του Προμηθέα. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727 939 34 34 και 727 938 95 23. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
λες. Αλήθεια το λες. Από μένα πως θες να με πάντα μαζί σου.
Λες. Αλήθεια το λες. Παρελθόν και πληγές τα ξεχνώ στο φιλί σου.
Λες στα μάτια μου, λες την αλήθεια και μες. Η ζωή μου είναι τώρα ζωή σου. Αυτή λέω ναι. Μη με κάνεις να κλάψω ποτέ. Ό,τι πέρασα, πέρασα, φτάνει. Ναι, στην αγάπη αυτή λέω ναι. Από μένα μη φύγεις ποτέ.
Μ' αγαπάς,
σ' αγαπώ και μου φτάνει.
Λες, αλήθεια το λες. Είναι κάτι στιγμές που πεθαίνω για σένα.
Λες, αλήθεια το λες. Πως τα λάθη του χτες δεν θα κάνω με σένα.
Στα μάτια μου λες την αλήθεια και μες. Είσαι τώρα τα πάντα για μένα. Ναι, στην αγάπη αυτή λέω ναι. Από μένα μη φύγεις ποτέ.
Μ' αγαπάς,
σ' αγαπώ και μου φτάνει.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, απελευθέρωσης. Οι Έλληνες απανταχού γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, την απελευθέρωσή μας από το τουρκικό ζυγό. Το 1821, που ήμασταν σκλαβωμένοι για 400 χρόνια. Εδώ στην Αμερική, την δεύτερη πατρίδα μας, γιορτάζουμε την απελευθέρωση του έθνους από τους Εγγλέζους στις 4 Ιουλίου το 1776. Δεν αντέχουν οι Έλληνες, μα ούτε και οι Αμερικανοί, μα και άλλοι λαοί, επί της γης την σκλαβιά και αγωνίστηκαν για την απελευθέρωσή τους. Χρειάστησαν θυσίες και πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους για την πολύτιμη απελευθέρωση. Όμως μεγαλύτερη θυσία από αυτήν του Ιησού Χριστού δεν θα υπάρξει εις την οικουμένη όλη ποτέ. Και ενώ οι άνθρωποι αγωνίστησαν για την απελευθέρωσή τους από το ζυγό υπό άλλων εθνών, ο Ιησούς Χριστός αγωνίστη και θυσιάστη και επέφερε για την απελευθέρωσή μας από την πιο τρομερή σκλαβιά του ανθρωπίνου γένους, την αμαρτία. Από την αμαρτία η οποία καταδικάζει τον άνθρωπο όχι μόνο σε τούτη τη ζωή αλλά και στην άλλη ζωή, την αιώνια. Το σπουδαίο και ευχάριστο είναι το ότι εμείς οι άνθρωποι το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι το να πιστέψουμε, που και αυτό είναι εκ Θεού δώρον. Να τι λέει το Ευαγγέλιο εις προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 2 εδάφια 8 και 9. Πραγματικά με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν σωθήκατε με δικά σας έργα και έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να εννοήσει την πράξη θυσίας του Ιησού Χριστού, τα όσα επέφερε, χωρίς να έχει υποχρέωση να το έκανε. Έκλεξεν να πεθάνει με τον φρικτό θάνατο επάνω στο σταυρό, εις τη θέση τη δική μας. Έτσι με το σταυρικό θάνατο ικανοποίησε το αίτημα του Θεού, που ήταν η πληρωμή των αμαρτιών όλης της ανθρωπότητας, αλλά μόνο εις τους πιστεύοντας εις τον Ιησού Χριστό βέβαια. Ο αναμάρτητος Χριστός έγινε αμαρτία για μας. Ο Θεός αυτούς που έχουν το Χριστό, πώς τους βλέπει ο Θεός ως αναμάρτητους, όπως λέει Κολοσσαΐς κεφάλαιο 1 επιστολή κεφάλαιο 13, εκεί λέει ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στην βασιλεία του αγαπητού Υιού του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωσή μας και συγχώρησε τις αμαρτίες μας. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένο, γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσο στον ουρανό, έτσι και στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Αμήν.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Η κρουαζιέρα Όπα της κοινότητας του Αγίου Μάρκου από την περιοχή της Οκάλα έχει για 15 χρόνια φανατικούς φίλους. Μεταφορά με αναπαυτικά πούλμαν και από το Tampa Bay Area. Όπα Cruise. Αναχώρηση από το Fort Lauderdale στις 5 και επιστροφή στις 12 Φεβρουαρίου με ένα από τα καλύτερα κρουαζιερόπλοια, το Celebrity Reflection, και προορισμούς το Dominican Republic, το St. Thomas, το San Juan του Puerto Rico και το Νάσος στις Bahamas με εισιτήρια από $933. Opa Cruise. Ελληνικές βραδιές με την ορχήστρα Aegean Duo για όλα τα γούστα. Επίσης τραγούδια και χορός με τον Άλεξ και την Έλενα Κούρος. Και ακόμα γέλιο και διασκέδαση με τον κωμικό Μπέιζιλ. Θα χαρείτε ελληνικές συντροφιές από το Tampa Bay Area, την υπόλοιπη Φλόριδα και όλη την Αμερική. Επίσης αξέχαστο ελληνικό φεστιβάλ, νόστιμα ελληνικά φαγητά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Τηλεφωνήστε στο 866 447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικό 102. Αναπαυτικά πούλμαν θα μεταφέρουν και εσάς από το Tampa Bay Area στο πλοίο. Όσοι πήγαν με το Opa Cruise τα προηγούμενα χρόνια μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 866 447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικά 102. Opa Cruise της κοινότητας του Αγίου Μάρκου. Η τέλεια ελληνική κρουαζιέρα. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριντας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Πολλοί είναι οι Ομογενείς που αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες από την πρώτη μέρα που πάτησαν το πόδι τους στην Αμερική. Είναι πολλοί εκείνοι που εξαπατήθηκαν ότι θα βρουν εξασφαλισμένη εργασία φτάνοντας, αλλά απογοητεύτηκαν. Για τον Ηλία Δημητρόπουλο δεν ήταν μόνο απογοήτευση αλλά απελπισία, αφού έφτασε στη Νέα Υόρκη μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο μικρά παιδιά του. Παρά τις διαβεβαιώσεις που του έδωσαν στην Αθήνα πριν φύγει, κανείς δεν τους περίμενε για να τους φροντίσει. Ήταν αφημένοι στο έλεος του Θεού, στο χάος αυτής της αμερικανικής μεγαλούπολης, χωρίς να ξέρουν καθόλου αγγλικά. Όμως συνέβη κάτι το ανέλπιστο. Ο Ηλίας Δημητρόπουλος πέρασε τρομακτικές δυσκολίες τον πρώτο καιρό, αλλά κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και να ζήσει την οικογένειά του. Χρόνια αργότερα, με τη σκληρή δουλειά του, μπόρεσε να γίνει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Επίσης, να διακριθεί ως παράγοντας της Ομογένειας. Πρωτοστάτησε μεταξύ άλλων σε κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων για τις προεκλογικές εκστρατείες του Μιχάλη Δουκάκη, που ήταν υποψήφιος για την Προεδρία της Αμερικής, καθώς και του Πολ Τσόμπε, που ήταν γερουσιαστής από τη Μασακουσέτη και διεκδικητής του χρήσματος των Δημοκρατικών για την Προεδρία επίσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά τα χρόνια είχε γνωριμίες με παράγοντες της πολιτικής ζωής της Ελλάδος. Τον Ηλία Δημητρόπουλο έχουμε για άλλη μια φορά φιλοξενούμενο σήμερα στη συνεκπομπή μας. Θα μας μιλήσει για τα δύσκολα χρόνια που αντιμετώπισε φτάνοντας στην Αμερική, όπως και πολλοί άλλοι Ομογενείς που έγιναν παραδείγματα σκληρής δουλειάς αλλά και οικονομικής επιτυχίας και κοινωνικής καταξίωσης. Χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας, κύριε Δημητρόπουλε.
Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, συγχαρητήρια για το σταθμό σας και εύχομαι σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, καλό Πάσχα. Να είσαστε καλά.
Κύριε Δημητρόπουλε, πέστε μας, πώς αποφασίσατε να έρθετε στην Αμερική, να αφήσετε την γενέτειρα, να αφήσετε την Ελλάδα και να έρθετε στην Αμερική. Πώς το αποφασίσατε?
Σε κάποια στιγμή στην Ελλάδα ήμουν επιτυχημένος, μπορώ να σας πω, και εκεί. Και ως επαγγελματίας, αλλά και ως τεχνίτης ηλεκτρολόγος, που εργαζόμουν σε καλές εταιρείες εκεί, στη Siemens, στη Βιοχάλκο, στην Philips τελευταία που έφυγα από Ελλάδα για να έρθω εδώ. Κάποιος φίλος μου είπε το 1968-69 τότε ότι η Αμερική παίρνει μετανάστες τεχνίτες. Ήθελα κάτι καλύτερο.
Μάθατε λοιπόν ότι στην Αμερική παίρνανε τεχνίτες.
Παίρνανε τεχνίτες. Λοιπόν, με έναν φίλο μου ηλεκτρολόγος και αυτός, του λέω, ρε εσύ φίλε Σπύρου, πάμε στην Αμερική. Αποφασίσαμε, πήγαμε σε ένα γραφείο εκεί που μας είπαν ότι μας φτιάχνουν χαρτιά για να πάμε τεχνίτες.
Στην Αθήνα.
Μας ζητήσανε πιστοποιητικά, χρήματα να δώσουμε κάτι προκαταβολή εκεί. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 5 χρόνια, εγώ αυτά όλα τα είχα. Πήρα την απόφαση, μίλησα με τη γυναίκα μου, νίκασα το μαγαζί μου, γιατί είχα μαγαζί στην Ελλάδα.
Κύριε Δημητρόπουλε, θέλω να ρωτήσω, τι διαβεβαιώσεις σας έδωσαν στην Αθήνα από το γραφείο εκείνο, από ότι φτάνοντας γραφείο στην Αμερική θα βρείτε δουλειά, θα σας περιμένουν εκπρόσωποι, ξέρω εγώ, κάποιες εταιρείες?
Ναι, από εκεί μας είπανε ότι εκεί που θα πάτε, ειδικά για μένα και το φίλο μου, θα πάτε, θα μας πάνε σε ένα εργοστάσιο Περσιβάνια, που ξέραμε Περσιβάνια. Θα είναι εκεί ένα αυτοκίνητο, με μια ένα αυτοκίνητο θα σας πάρει, άνθρωποι με μια ταμπέλα που θα γράφει το όνομά σας. Μόλις κατεβείτε από το αεροπλάνο και βγείτε έξω, θα πάρετε την πράσινη κάρτα εργασίας κτλ. Βγήκαμε και εμείς έξω με το φίλο μου, με τα παιδιά μας, δυο κορίτσια αυτός, δυο αγόρια αυτός, και αυτός με τη γυναίκα του και εγώ με τη γυναίκα μου. Πήρα, αφού πήραμε τις κάρτες και βγήκαμε έξω, μα δώσανε τη χαρτιά εκεί μου, που ξέραμε να διαβάσουμε εμείς. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.
Εσείς ήσασταν μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά.
Μαζί με τις, και τα δύο παιδιά από μία βαλίτσα ο καθένας στα χέρια. Τέσσερις βαλίτσες και
λεφτά στην τσέπη.
$250. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα.
Ναι.
Μόνο $250 μπορούσαμε να πάρουμε τότε.
Βγαίνετε λοιπόν έξω από το αεροδρόμιο.
Από το αεροδρόμιο κοιτάμε για τα μπέδες, το όνομά μας πουθενά, τίποτα. Κάναμε βόλτες, γυρίζαμε από εδώ, γυρίζαμε από εκεί, περάσαν 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο, μισή ώρα, τρία τέταρτα, τίποτα, δεν είδαμε τίποτα. Εγώ αυτή την ώρα και ο φίλος βέβαια αρχίσαμε να ανησυχούμε. Τι συμβαίνει, τι κάνουμε τώρα εδώ, πού πάμε. Γλώσσα δεν ξέραμε, πού να ρωτήσουμε, δεν ξέραμε τίποτα και τα παιδιά μας δεν ξέρανε γλέζικα. Λοιπόν, κάπου αισθάνομαι ένα χτύπημα στον πνώμο μου, αλλά εγώ δεν έβλεπα. Κάποιος με φώναξε και μου λέει, Ηλία, τι κάνεις εδώ. Τα παιδιά μου ήσανε κάπου εκεί, μα δίπλα μου εκεί πέρα, ακούω, και Ηλία, αυτός με χτύπησε, ήταν και αυτός, τον λέγανε Ηλία. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον είχα γνωρίσει κάποτε στην Ελλάδα, πριν 4-5 χρόνια πριν να έρθω εδώ, στο κυνήγι, κάποτε παραξηγηθήκαμε, μετά γίναμε και καλοί φίλοι, κάποτε μου ζήτησε, αφού γίναμε καλοί φίλοι, να, κάτι να τον βοηθήσω, οικονομικά τον βοήθησα, έκτοτε τον έχασα. Και τον βρίσκω μπροστά μου εκεί, στο αεροδρόμιο. Μου λέει, τι θέλεις εσύ εδώ. Εγώ τα είχα χάσει, δεν έβλεπα μπροστά μου. Σε κάποια στιγμή συνειδητοποίησα, άκουσα το όνομά μου, το αυτό. Και το γνώρισα, Ηλία, εδώ εσύ, δεν μου λέει, αλλά εγώ εδώ, μου λέει, εσύ τι θες εδώ. Είδε και τα παιδιά μου, το φώναξε τα παιδιά μου, Γιώργο, ο Κώστα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Του λέω, ηλεκτρολόγος ήρθα, του λέω, εδώ για ηλεκτρολόγος, ήταν, τα είχα χαμένα, αν ήρθατε να του πω. Μου λέει, σε γελάσανε, μου λέει, κι άλλοι πολλοί παιδί μου, μου λέει, σαν ρε φίλε εδώ, μου λέει, κι άλλοι πολλοί έτσι, μου λέει. Με στενοχωριέσαι, έλα κοντά. Πού θα πάω, το λέω, τι σε νοιάζει σένα, μου λέει. Πού θα πάμε, σπίτι μου θα πάμε. Αφού συνειδητοποίησα ποιος είναι ο άνθρωπος, πώς ήρθα σε κάποια που ήμουν σε μεγάλη αμηχανία, του λέω, ρε φίλε μου, του λέω, πώς ο Θεός έφερε εδώ. Μου λέει, ναι, γιατί με έφερε ο Θεός. Να σε βοηθήσω, τι θέλεις, πώς ήρθες εδώ. Τελικά μας πήγε σπίτι του στο Μανχάταν, από τα αεροδρόμια μας έβαλε σε ένα ταξί, σε δύο ταξιά. Και μας έφερε στο σπίτι του, μας περιποιήθηκε η γυναίκα του, κλάματα με τη γυναίκα μου, γιατί είχαν υπογνωριστεί πάρα πολλές φορές και στην σπίτι μου και εγώ στο δικό του. Μου είπε, η δουλειά μου λέει εδώ, μου λέει, δεν είναι για σένα, εσύ θα φύγεις, θα πας, μου λέει, εκεί που ήσουν, να πας στην Ελλάδα. Του λέω, εσύ τι κάνεις εδώ, Ηλία, του λέω, μου λέει, αυτό που κάνω εγώ εσύ δεν μπορεί να το κάνεις, μου λέει. Λέω, γιατί δεν μπορείς εσύ να το κάνεις, έχεις μάθει αλλιώς. Τελικά ήταν Τετάρτη που ήρθαμε, Πέμπτη έτσι το... Τα συζητήσαμε την Παρασκευή, μου λέει, έλα κοντά να δεις τι κάνω. Πήραμε από το 8 Αύγνιο και 49 δρόμους σε ένα καροτσάκι και πήγαμε στο Σέντρα Πάρκ. Πούλαγε ice cream και παγωτά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος πήγα κοντά, εγώ τι να τον βοηθήσω. Του λέω και εγώ μπορώ να την κάνω τη δουλειά αυτή, του λέω. Παρασκευή, Σάββατο πήρα και εγώ ένα καρότσι και έκανα αυτή τη δουλειά. Έκανα το Σάββατο 75, θα το ξεχάσω ποτέ, $75 δικά μου. Την Κυριακή έκανα 150, 149, $150 δικά μου.
Γλυκαθήκατε λοιπόν με τα χρήματα αυτά, είδατε ότι κερδίζονται χρήματα.
Και 250 που είχα, κάπου τη Δευτέρα υπολόγισα έχω $500 στη τσέπη, γιατί δεν χάλασα τίποτα εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, λέω, είτε και ονομάσεις παίρνει τόσα λεφτά, γιατί να φύγω να πάω στην Ελλάδα.
Οπότε έτσι είχατε συγκεντρώσει τα πρώτα χρήματα, αποφασίσατε να μείνετε στην Αμερική και με τα χρήματα εκείνα μου είχατε διηγηθεί ότι αγοράσατε δύο σπίτια.
Με τα χρήματα αυτά μετά το δούλεψα στο καρότσι και πούλαγα παγωτά και κουλούρια και κάσανα το χειμώνα και το καλοκαίρι.
Χωρίς να ξέρετε αγγλικά.
Χωρίς να ξέρω αγγλικά, σιγά σιγά έμαθα μόνο για να ζω. Μόνο για να ζω και να παίρνω το καρότσι μου και να πουλάω αυτά που πουλούσα. Τελικά, ναι, στα 4,5 3,5-4 χρόνια αγόρασα ένα σπίτι, μετά αγόρασα και το δίπλα ακριβώς για την οκολυτό και το άλλο σπίτι, από τον ίδιο τα είχε ο ιδιοκτήτης. Και μετά από 4 χρόνια άνοιξα μαγαζί δικό μου και δουλεύανε 25 με 30 άτομα στο δικό μου μαγαζί, το Coney Island, με συνέτερο.
Αυτή ήταν η επικερδέστατη επιχείρηση,
Ναι, έκανα χρήματα, αλλά δούλευα 19 ώρες, 18, 20 ώρες, 24 ώρες. 5 η ώρα ερχόμουν στο σπίτι και 9 έφευγα. 5 το πρωί ερχόμουν στο σπίτι, 4,5, 5 και 9 ήμουν ξανά στο μαγαζί.
Για 25 χρόνια περίπου είχατε το μαγαζί αυτό, μέχρι, ενώ ήταν επικερδέστατη επιχείρηση, μέχρι που κάποιοι του υπόκοσμου θελήσανε να σας πουλήσουν προστασία.
Τρεις φορές μου ζητήσαν προστασία.
Αρνηθήκατε εσείς?
Αρνήθηκα και τις τρεις φορές μου το κάψανε. Τελικά το κάψανε και βρήκαν άλλο μαγαζάκι, και αυτό ένας μικρός θησαυρός. Λιγότερα χρήματα, αλλά πιο λιγότερη η δουλειά. Μέχρι που πήρα τη σύνταξή μου και το πούλησα. Τώρα είμαι μια χαρά, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου.
Παρουσιάσαμε αυτή την ιστορία του κυρίου Ηλία Δημητρόπουλου, γιατί είναι μια ιστορία την οποία έζησαν, πρέπει να την έζησαν πάρα πολλοί ομογενείς, οι οποίοι με διάφορες υποσχέσεις για εργασία έφτασαν στην Αμερική. Τελικά ήταν, πάρα πολλές φορές αποδείχθηκε ότι ήταν απάτη, μείνανε εκτεθειμένοι, χωρίς χρήματα, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Όμως κατάφεραν με τη σκληρή δουλειά να νοικοκυρευτούν, να προκόψουν και να γίνουν υποδείγματα σαν καλοί επιχειρηματίες, σαν καλοί οικογενειάρχες, σαν καλοί Έλληνες. Κύριε Δημητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Τάρπον Springs προσκαλεί όλη την ομογένεια να γιορτάσει μαζί του το 15 Αύγουστο της Παναγίας. Δώστε το παρόν σας με φίλους και γνωστούς στην καλοκαιρινή γιορτή του 15 Αυγούστου του Προμηθέα, την Κυριακή 15 Αυγούστου, στην δροσερή αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Μια ελληνική μουσική βραδιά με καλό φαγητό από ρίψ, πατάτες φούρνου, σαλάτα και γλυκό, και την ορχήστρα του Προμηθέα με τον εξαιρετικό Πιτ Λαμπρόπουλο και τους συνεργάτες του. Το εισιτήριο είναι 15 μόνο δολάρια. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389-8238. Κυριακή 15 Αυγούστου στις 6 ώρα, όλοι στην καλοκαιρινή γιορτή του 15 Αυγούστου του Προμηθέα. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Η κρουαζιέρα ΟΠΑ της κοινότητας του Αγίου Μάρκου από την περιοχή της Οκάλα έχει για 15 χρόνια φανατικούς φίλους. Μεταφορά με αναπαυτικά πούλμαν και από το Tampa Bay Area. ΟΠΑ Cruise. Αναχώρηση από το Fort Lauderdale στις 5 και επιστροφή στις 12 Φεβρουαρίου με ένα από τα καλύτερα κρουαζιερόπλια, το Celebrity Reflection, και προορισμούς το Dominican Republic, το St. Thomas, το San Juan του Puerto Rico και το Νάσο στις Bahamas, με εισιτήρια από $933. ΟΠΑ Cruise. Ελληνικές βραδιές με την ορχήστρα Aegean Duo για όλα τα γούστα. Επίσης τραγούδια και χορός με τον Άλεξ και την Έλενα Κούρος. Και ακόμα γέλιο και διασκέδαση με τον κωμικό Μπέιζιλ. Θα χαρείτε ελληνικές συντροφιές από το Tampa Bay Area, την υπόλοιπη Φλόριδα και όλη την Αμερική. Επίσης αξέχαστο ελληνικό φεστιβάλ, νόστιμα ελληνικά φαγητά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Τηλεφωνήστε στο 866-447-0750 ή 561-447-0750, εσωτερικό 102. Αναπαυτικά πούλμαν θα μεταφέρουν και εσάς από το Tampa Bay Area στο πλοίο.
όσοι πήγαν με το Όπα Κρούς τα προηγούμενα χρόνια μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 866-447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικά 102. Όπα Κρούς της κοινότητας του Αγίου Μάρκου. Η τέλεια ελληνική κρουαζιέρα. Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.